พฤติปฏิบัติในคราวนี้นะ อาตมาก็ได้มีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกสิ่งที่จะแนะนำสำหรับผู้ตั้งใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติซึ่งคิดว่าคงจะเคยพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วแต่พื้นฐานที่มีถูกหรือผิดหรือถูกมากถูกน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะ ในการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยนะเราเอาคำของใครเป็นหลักเอาคำของใครเป็นสิ่งที่ควรฟังเราควรจะฟังถ้อยคำของผู้ใดหรือถ้อยคำของผู้ใดควรเป็นถ้อยคำที่ควรฟังจริงในพุทธศาสนาก็คือคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่า การประพฤติปฏิบัติแนวทางการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเราเอาคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเป็นหลักที่เรียกว่าพุทธวจนะพุทธพจน์ปาปพจน์ก็คือคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจพุทธประสงค์ของท่านท่านบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่คนแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรองมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกท่านบอกว่าเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนอย่าไปสนใจอย่าไปเงี่ยวหูฟังอย่าไปตั้งใจศึกษาแต่ท่านบอกในทางกลับกันส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จากการฟังพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยเราควรจะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราฟังเราสนใจก็คือคำพูดของท่านนะอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเพราะคำพูดของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงมีข้อบกพร่องนะส่วนคำพูดของพระเจ้าเนี่ยไม่มีข้อผิดแม้แต่พยางค์เดียวพุทธเจ้าบอกว่าท่านกำหนดสมาธินิมิตทุกคำในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวซึ่งสาวกไม่มีความสามารถขนาดนั้นที่จะทำให้คำพูดทุกคำของเขาไม่ผิด พุทธเจ้ายังอุปมาถามสาวกว่าไอ้ความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะมันต่างอย่างไรกับพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติเลิศทางปัญญาในเมื่อสุดท้ายเนี่ยได้วิมุตติเท่ากันเสมอกันในวิมุตตินะแล้วมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะสาวกก็ทูลให้พุทธเจ้าตอบพุทธเจ้าก็บอกว่าตัวสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะเป็นผู้รู้มรรคก่อนเป็นผู้รู้แจ้งในมรรคนะและเป็นมรรคขโกวิโทคือผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี่ยแม้จะเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามเป็นเพียงมรรคานุคาผู้เดินตามมรรคเฉยเพราะนั้นพระอรหันต์หรือว่าสาวกทั้งหลายนะไม่ได้คิดมรรคขึ้นเองนะพุทธเจ้าเป็นผู้คิดมรรคนะเป็นผู้แตกฉานในมรรคนะเป็นผู้รอบรู้ในมรรคไม่ว่าจะเป็นวิธีการปฏิบัตินะอย่างไรแบบไหนพุทธเจ้าบอกว่าคำสอนของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปตัดนะ ท่านยังบอกอีกว่าอย่าไปตัดทอนของท่านนะอย่าไปเพิ่มเติมของท่านถึงแม้ก่อนปรินิพพานท่านจะบอกว่าอนุญาตให้ตัดพระวินัยเล็กๆน้อยๆสิกขาบทเล็กๆน้อยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้อนุญาตให้เพิ่มเติมส่วนเมื่อคณะสงฆ์พิจารณาเห็นว่าไม่รู้ว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยก็เลยให้คงไว้ทั้งหมดไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเมื่อพระเจ้าปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยที่บัญญัติไว้ก็เสื่อมสูญถูกตัดไปเดี๋ยวนั้นเลยก็เลยพยายามคงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมหรือหลักอภิหานิยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเติมอย่าตัดของท่านให้คงไว้สมาทานศึกษาในสิ่งที่ท่านตรัสไว้พระพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าบอกอานนท์พวกเธออาจคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของเราไม่มีบอกอานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้เอาพระธรรมพระวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นศาสดาต่อไปไม่ได้แต่งตั้งใครนะขึ้นมาเป็นศาสดาแทนพระองค์แม้จะยกย่องพระสารีบุตรว่ามีความสามารถในทุกๆด้านลองเป็นลำดับรองจากท่านลงไปก็ตามก็ไม่ได้แต่งตั้งพระสารีบุตรขึ้นมาเป็นศาสดาแทนเพราะว่าความเป็นสาวกกับความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไกลกันมากไม่ได้กระพี้กันเลย พระมหากัสสปะผู้มีความสามารถด้านอภิญญาทัดเทียมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าก็สรรเสริญพระมหากัสสปะว่ากัสสปะจะเข้าฌานสมาบัติลึกขนาดไหนก็ได้ละเอียดขนาดไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้สถานที่ใดก็ได้นานเท่าใดก็ได้เสมอกับพระเจ้าทั้งยังอนุญาตให้ใช้สังกติร่วมกันก็ยังไม่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาเป็นศาสดาแทนพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เอาพระธรรมวินัยที่ท่านจัดไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปในส่วนธรรมส่วนวินัยส่วนวินัยนี่เด็ดขาดเลยว่าไม่มีใครบัญญัติได้นะนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวส่วนด้านธรรมะนั้นอาจจะมีสาวกบางองค์ที่มีปัญญาสามารถอธิบายขยายความธรรมะได้ดีถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองคำของสาวกองค์นั้นก็เป็นเสมือนหนึ่งคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันก็เลยให้เราเข้าใจว่าหลักๆจริงๆเนี่ยที่เราต้องสนใจที่เราใช้เป็นหลักเป็นฐานที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในการพิจารณาธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้คำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเท่านั้นวิชาอื่นศาสตร์อื่นอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาเก่งกว่าครูบาอาจารย์ได้แต่ผู้ศาสนาไม่มีแล้วพระเจ้าเก่งที่สุดเลิศที่สุดท่านยังยืนยันว่าตัวท่านเองเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเก่งที่สุด ไม่มีสาวกองค์ไหนที่มีความสามารถในการบอกสอนถ่ายทอดบอกสอนเก่งเท่าท่านเพราะนั้นเราต้องมีศรัทธามีการยอมรับในตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเลิศที่สุดเก่งที่สุดถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นตรงนี้เราจึงจะให้ควรพิจารณาสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพูดบอกเอาไว้นำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างมั่นใจได้อย่างไม่คลอนแคลนไม่งั้นเราก็ลังเลใจอันนี้ควรจะฟังคนนี้ดีหรือเปล่าหรืออันนี้ควรจะฟังคนนี้เห็นคนนี้พูดว่าอย่างนี้คนนั้นพูดว่าอย่างนี้นะผู้เจ้าบอกอย่างนี้นะเราก็เกิดความลังเลใจนะให้มั่นใจลงไปเลยว่าธรรมของผู้เจ้านั้นเลิศที่สุดการใช้บทพยัญชนะก็ตามการอธิบายก็ตามการยกอุปมาอุปไมยก็ตามนะไม่มีใครเก่งกว่าผู้เจ้าแล้วถ้าเรื่องใดที่ผู้เจ้าทรงตัดสิน ทรงพิจารณาทรงวางกรอบแนวทางไว้แล้วให้ใช้กรอบแนวทางการพิจารณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแต่สาวกไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามสาวกไม่ได้เป็นสัพพัญญูพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่อง แล้วอย่าลืมว่าคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาถูกต้องตลอดเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าโอ้ผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วหรือคำผู้เจ้าจะล้าสมัยไปแล้วคำผู้เจ้าไม่ใช่แบบนั้นคำผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติมาเป็นหลักความจริงของธรรมชาติที่ไม่จำกัดด้วยการเวลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้และเชื่อมั่นมั่นใจในตรงนี้ว่าสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติเดินตามต่อไปเนี่ยให้ใช้หลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและอาตมาก็จะหยิบหลักและก็เน้นหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าตัดแค่นี้ตัดอย่างนี้นะมรรควิธีของพระเจ้ามีเยอะมรรควิธีไหนที่เกินออกจากที่พระเจ้าบัญญัติก็จะไม่ได้นำมาแนะนำให้ก็จะแนะนำในสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติ เพราะว่าการใช้มรรควิธีของผู้อื่นที่เพิ่มเติมหรือแต่งเติมขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าเป็นเหตุเสื่อมเป็นเหตุเสื่อมของพระสัทธรรมเราทรงกันมา 2,000 กว่าปีเนี่ยเราทรงคำพระเจ้าสาวกทั้งหลายเนี่ยคุยกันในครั้งพุทธกาลคุยคำพระเจ้าถ่ายทอดกันไม่ได้ทรงคำของสาวกทรงคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับกลองศึกของพวกกษัตริย์ตีไปเรื่อยๆตีไปตีไปตีไปกลองก็แตกเนื้อไม้แตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ปะลงไปทำเป็นลิ่มปะลงไปก็ตีไปอีกตีไปกลองก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มต่อลงไปอีกตีไปตีไปแตกอีกก็หาลิ่มเนื้อไม้ใหม่ต่อลงไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆณวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเนื้อไม้เดิมก็หมดไปหายไปมีแต่เนื้อไม้ใหม่ท่านเลยบอกว่าสุตตันตะที่นักกวีหรือคนแต่งขึ้นใหม่เนี่ยเรามัวไปสนใจทุกวันนี้เรามัวไปสนใจคำของสาวกเราลืมคำพระเจ้าอันนี้พระเจ้าบอกนี่เป็นภัยในอนาคตการนานไกลนะจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมมีแต่คนสนใจคำของสาวกหมดเลยนะแล้วคำของสาวกง่ายนะโอ้ไพเราะเพราะปริ้งนะก็เลยลืมคำพระเจ้ามองว่าคำพระเจ้าเนี่ยยากเกินศึกษานะยากเกินจะเข้าใจทั้งที่คำพระเจ้านั่นแหละนะมันเป็นข้อปฏิบัติที่แท้ที่ถูกต้องและไม่มีข้อผิดเลยเราอยากฟังคำไพเราะแต่มันมีข้อผิดหรือว่าเราอยากฟังคำง่ายๆแต่มันมีข้อผิดเราจะเลือกเอาอย่างไหนหรือเราจะฟังสิ่งที่ถูกต้องซึ่งคำพระเจ้ามีทั้งยากทั้งง่ายในหลายระดับ พระเจ้าเทศให้เรื่องพื้นๆก็มีเรื่องระดับกลางเรื่องระดับลึกๆละเอียดเป็นโลกุตระเป็นเรื่องของสุญญตามีหมดทุกระดับอันนี้พระเจ้าก็เลยแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้บอกไว้นะว่าให้พยายามเข้ามาสนใจศึกษาหาความรู้นะในคำของท่านซึ่งท่านก็บอกกับภิกษุว่าภิกษุเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยผู้ใดจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เราตั้งใจว่าเราจะศึกษา แต่การศึกษานั้นท่านแบ่งสัดส่วนอย่างไรเดี๋ยวเราจะว่านั่งศึกษากันทั้งวันหรือไงพระเจ้าบอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านสั่งภิกษุว่าหลังฉันแล้วเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ย เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามที่สองให้นอนยามที่สามให้ตื่นเราแบ่งคร่าวๆว่าราตรีหนึ่งเนี่ย มี3ยามก็ตกยามละ4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเดินจงกรมไปจนทั้งถึง4ทุ่มจาก4ทุ่มไปแล้วพักผ่อนนะยามที่2พักผ่อนถึงตี2ตี2ตื่นมาให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธินะไปจนทั้งเช้าเช้าออกบิณฑบาต แสวงหาอาหารฉันอาหารหลังฉันเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนทั้งนอนนะตื่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่วงรอบชาคริยานุโยคนะปารภความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาในการศึกษาก็จะมีตั้งแต่ช่วงอรุณไปจนถึงฉันเสร็จนะช่วงนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงพระเจ้าบอกจึงเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมาฉกกัดเจ้าของพระเจ้าเนี่ยแบ่งสัดส่วนการศึกษาการประพฤติปฏิบัติไว้เรียบร้อยโดยที่เน้นน้ำหนักของการประพฤติปฏิบัติไว้ 80-90% เวลาในการศึกษาเนี่ยประมาณ 10-20% นิดเดียวของวันใน1วัน24ชั่วโมงนี่ท่านแบ่งสัดส่วนอย่างนี้ถ้าเราทำตามที่ท่านตรัสไว้อย่างนี้เนี่ย1เราก็จะยังประโยชน์ตนคือสามารถรู้อริยสัจได้และอย่างที่2เราจะสามารถทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมเพื่อประโยชน์ผู้อื่นในการถ่ายทอดบอกสอนกันต่อๆไปเป็นอายุของพระศาสนาหนึ่งในอายุของพระศาสนาข้อหนึ่งก็คือต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อให้ไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลล่างสืบทอดกันต่อๆไปพระศาสนาเจริญกันด้วยคนไม่ใช่วัตถุรุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดคำสอนพระเจ้ากันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆสี่เหตุของความเจริญของพระสัทธรรมของศาสนาของพรหมจรรย์อย่างที่หนึ่งนะก็คือจดจำบทพยัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกนะอันนี้สำคัญจดจำผิดแต่แรกก็ผิดไปแล้วสิ่งที่ไม่ใช่พุทธวจนะมาทรงจำถ่ายทอดกันผิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องรู้ว่าคำพุทธเจ้าคืออะไรนะอันไหนเป็นคำพุทธเจ้าแล้วช่วยกันทรงจำนะในสิ่งที่ถูกต้องทั้งเนื้อความทั้งอุปมาอุปไมยความหมายอย่างที่สองพระเจ้าบอกว่าภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอันนี้สำคัญตัวผู้นำตัวผู้นำศาสนาถ้าอ่อนแอปวกเปียกแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าว่ายากสอนยาก และจะโตขึ้นมาเป็นภิกษุที่ดีได้อย่างไรใครจะถ่ายทอดบอกสอนสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่สามพระเจ้าบอกว่าภิกษุที่เป็นเถระแล้วเถระหมายถึงผู้อยู่นานตั้งแต่10ปีขึ้นไปต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลล่างสืบทอดกันต่อไป ข้อที่สี่พระเจ้าบอกว่าภิกษุผู้เป็นเถระแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพราะฉะนั้นภิกษุเนี่ยต้องขยันนะทำความเพียรต้องไม่เป็นผู้นำในทางตามนะต้องเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้องนะอย่าไปนำในทางที่ผิดเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาคปริยัติ2ข้อคือข้อ1กับข้อ3นะแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือข้อ2กับข้อ4นะอันนี้คือหัวข้อธรรมหนึ่งนะนัยยะหนึ่งในความเจริญของพระศาสนาความมั่นคงความมีอายุยืนยาวของพระศาสนานะอยู่ที่4ข้อนี้ นัยยะอื่นพุทธเจ้าก็บอกอีกนะว่าต้องหมั่นเจริญสติปัฏฐาน4อีกนัยยะหนึ่งบอกว่านะต้องเป็นผู้มีสติไม่ประมาทนะอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในอายตนะต้องเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท2เรื่องนี้จะเป็นเหตุให้พระศาสนามีความตั้งมั่นมั่นคงอายุยืนยาวจะเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเป็นจำนวนมาก ถามว่าทั้งหมดนี้มีเรื่องวัตถุมีเรื่อง อื่นๆนะนอกเหนือจากกายวาจาใจไปหรือไม่ไม่มีนะท่านเน้นมาที่คนนะเน้นมาที่คนการประพฤติปฏิบัติการศึกษาการถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่า ความต้องการเราอยากให้พระศาสนาเจริญต้องสร้างเหตุเหตุนั้นพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วว่าเหตุอะไรถ้าเราไปทำเหตุอื่นนั่นคือความเห็นเราไม่ใช่ความเห็นพุทธเจ้าทำไมเราไม่นำความเห็นของพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูมาใช้แล้วก็เดินตามเอาพฤติปฏิบัติตามนะแล้วความเจริญของพระศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาได้อันนี้ก็เลยบอกให้เห็นความสำคัญนะถึงสิ่งที่กำลังจะบอกต่อไปนะในเรื่องของมรรควิธีนะว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เราทราบว่าสิ่งที่จะบอกต่อไปเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดพุทธวจนะถ่ายทอดคำที่พระเจ้าถ่ายทอดไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้ว หลักการประพฤติปฏิบัติง่ายๆนะที่พระเจ้าทรงบอกบ่อยสอนบ่อยนะแต่เหมือนกับจะหายไปจากการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของนันทิคือความเพลินพระเจ้าสอนให้ละนันทินะละความเพลินนั่นเองนันทิแปลว่าความเพลินพระเจ้าบอกว่าสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเพียงแค่เราละความเพลินละความพอใจจิตสามารถหลุดพ้นถ้าเราไปดูพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้บ่อยมากพูดแต่เรื่องนันทิละความเพลินให้ได้นะเหตุผลของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือให้เราเนี่ยพยายามละการเกิดของจิตนั่นเองจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าจิตสร้างภพสร้างสถานที่เกิดแล้วนะมีการเกิดแล้วจิตที่มีการเกิดที่สร้างจิตที่สร้างภพจะตามมาด้วยชาติคือการเกิดจิตที่มีการเกิดจะเดินไปสู่ชรานะมรณะคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ตายแก้ปัญหาการแก่เจ็บตายให้ได้ แต่ท่านถามว่าความแก่ความตายมันมีมาจากเหตุอะไรล่ะเพราะทำทั้งหลายมันเกิดจากเหตุถ้าจะดับสิ่งนั้นมันต้องไปดับที่เหตุคุณไม่ดับเหตุสิ่งนั้นจะดับได้อย่างไรเพราะมันเกิดมาแต่เหตุพระเจ้าจึงถามสาวกบ่อยมากว่าชราและมรณะเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรใช่ไหมอาตมาเคยถามหลายคนว่าโยมไอ้แก้วใบเนี่ยทำยังไงมันจะไม่แตกโยมก็ตอบกันไปหลายเรื่องนะบอกใช้ให้ดีๆใช้ระวังใช้มีสตินะบางก็บอกไม่ต้องไปใช้เลยเก็บไว้ที่ชั้นวางนะมันจะได้ไม่แตกนะแสนปีแตกไหมล้านปีแตกไหมยังไงก็แตกแต่ถ้าหลักของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกยังมีแก้วนะไม่มีแก้วจะไม่มีแก้วแตกมีคนก็มีคนตายมีแก้วก็มีแก้วแตกเข้าใจไหมนั่นคือท่านแก้ปัญหาที่ไม่เกิดอย่าให้มีแก้วขึ้นมาอะไรเป็นตัวเกิดนะจิตของเราเนี่ยเป็นตัวเกิดนะเนี่ยกายวาจาในจิตมันสั่งหมดโยมเงียบไม่พูดเนี่ยโอ้โหใจมันพูดตลอดเวลาเลยใจปุ๊บปุ๊บสั่งคุยตลอดเลยใช่ไหมจิตเกิดตลอดนะเพราะนั้นเราหยุดพูดนี่ได้ประโยชน์อย่างนึงนะเรารู้ว่าโอ้โหไอการพูดแต่ละคำเนี่ยใจมันสั่งหมดเลยเราก็จะรู้ว่ากายจะเคลื่อนไหวได้วาจาจะพูดออกมาได้ก็เพราะจิตสั่งวันนั้นจริงๆแล้วจิตเนี่ยเป็นใหญ่ทั้งหมดเริ่มมาจากจิตหมดเพราะฉะนั้นตัวที่สร้างการเกิดจริงๆก็คือตัวจิตจิตเป็นตัวไปเกิดไปสร้างภพสถานที่เกิดนั่นเองตัวรูปนามเนี่ยเป็นภพเป็นที่ให้จิตเนี่ยไปเกาะพุทธเจ้าเลยเรียกรูปนามว่ามันเป็นวิญญาณถิติรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันนี้ลูกคืออะไรก้อนกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาซึ่งเรามีกันทุกคนผู้เจ้ามีอาตมามีทุกคนมีสัญญาความจำเรื่องคิดไปในอดีตเมื่อวานทำไม่นั่นไม่นี่นะพวกเรามีผู้เจ้าก็มีสังขารความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตซึ่งมีกันทุกคน อันนี้พุทธเจ้าเรียกว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณอาหารของวิญญาณที่ที่วิญญาณจะเกิดเป็นภพเป็นสถานที่เกิดของจิตเมื่อจิตไปเกิดไปรับรู้สี่ธรรมชาติเหล่านี้หน้าที่เราทำอะไรมีสติดึงกลับมาปัจจุบันอย่าเพลินให้ละนันทิคือความเพลินความเพลินในลมบางทีเรานั่งดูลมหายใจไปดูลมไปลมมาปุ๊บไปแล้วไปคิดเมื่อวานทำนั่นทำนี่นี่เพลินไปแล้วนะคิดไปสองสามนาทีมีสติดึงกลับมาที่ลมหายใจที่ถ้าเราเพลินนานมันก็ไปอยู่กับภพนานจิตก็เจริญงอกงามไพบูลย์ที่สุดก็เดินไปสู่ชราและมรณะนั่นก็คือเราแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ละการเกิดของจิตนะไม่มีการเกิดอันนี้จิตจะไม่เกิดได้อย่างไรนะในลำดับแรกจึงต้องให้จิตเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันก่อนอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งอารมณ์เดียวก่อนนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ไอ้ธรรมชาติทั้ง5เนี่ยนะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณถ้าแยกการทำงานแล้วผู้เจ้าจะแยกวิญญาณออกมาตัวหนึ่งแล้วก็สี่ตัวเนี่ยคือรูปนามเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณวิญญาณเป็นผู้รู้วิชานาติผู้รู้แจ้งจิตมโนวิญญาณเรียกเหมือนกันหมดนะผู้เจ้าตรัสไว้ว่าจิตมโนวิญญาณเป็นคำที่ใช้แทนกันได้วิญญาณจะเข้าไปเกาะรูปบ้างไปเกาะเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิ่งวนไปวนมาสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือให้จิตอยู่กับกายไว้นะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าแนะนำจิตจะอยู่กับกายก็ได้จะอยู่กับเวทนาก็ได้ถ้าเวทนาให้อยู่กับอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉยๆนะสองอันที่พุทธเจ้าแนะนำบ่อยก็คืออยู่กับกายอยู่กับเวทนาอันเป็นอุเบกขาสมมติว่าอยู่กับกายอยู่กับกายอยู่กับอะไรได้บ้างนะอยู่กับกายก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกนะที่เรียกว่าอานาปานสตินี่พุทธเจ้าสรรเสริญกายคตาสติคือการมีสติระลึกรู้อยู่กับกายนะหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะ เมื่ออยู่กับกายแล้วเนี่ยถ้าจิตออกไปรับรู้ธรรมชาติอื่นอีก3อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารนะเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งให้รีบทิ้งนะอย่าเพลินแล้วกลับมารู้อยู่กับกายถ้าเราใช้ลมหายใจก็กลับมารู้ลมหายใจถ้าเรากำลังเดินอยู่ก็รู้ความเคลื่อนไหวของอริยบทถ้าเราทำกิจการงานใดๆอยู่ก็ให้รู้ในกิจการงานนั้นเช่นกวาดพื้นถูพื้นล้างจานขับรถทำอะไรก็ตามพุทธเจ้าเรียกอย่างว่าจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6ที่บอกกับพระอานนท์บอกอานนท์ฐานที่ตั้งของสติมีอย่างพระอนนท์บอกไปแล้ว5อย่างพุทธเจ้าบอกอนนท์จำไว้1อย่างจิตอธิษฐานการงานรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันเพราะนั้นใน 7-8 วันนี้จะฝึกให้มีสติอยู่กับงานด้วยนะฝึกทำงานฝึกทำงานแล้วก็สร้างสตินะคือเราเอาสิ่งที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยมาใช้เลยมาฝึกมาหัดมาปฏิบัตินะในทุกๆเรื่องที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นหลักก็คืออยู่กับปัจจุบันนะโดยอาศัยกายแล้วพยายามละความเพลินในขันธ์ที่เหลือนะความเพลินจะสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงขนาดไหนพุทธเจ้าชมนะบอกว่าละความเพลินได้เร็วเท่ากระพริบตานะใครเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วละได้เร็วเท่ากระพริบตาพุทธเจ้าบอกนั่นแหละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคนนั้นมีกำลังในการภาวนามากในบางครั้งถ้าเราเดินโยกมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวบางทีเพลินไปเป็นชั่วโมงก็มีนะครึ่งชั่วโมงก็มี10นาทีก็มีนะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามฝึกสติให้เร็วให้ไวสติคือความระลึกได้สติเป็นอาการของจิตอันหนึ่งระลึกได้เสร็จแล้วก็จะเหลือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวขณะที่เรารู้ตัวในปัจจุบันเป็นสัมปชัญญะแล้วสติหายไปแล้วดับไปแล้วจบไปแล้วเกิดขึ้นแป๊บเดียวปึ๊บระลึกได้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเกิดเป็นความรู้ตัวตัวความรู้ตัวนั้นก็คือตัววิญญาณขันธ์นั่นเองตัววิญญาณขันธ์ตัวผู้รู้ตัวความรู้สึกของเรานั่นแหละ หรือใจหรือจิตนะหรือผู้รู้ของเราที่รู้อยู่ณปัจจุบันอันนั้นคือวิญญาณขันธ์ถ้าเรามาเรียนรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรามาเรียนรู้ตัวของเราเองนะธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเรานะที่ประกอบทั้งรูปและก็นามนาม4อย่างรูป1อย่างแต่มีองค์ประกอบ4องค์ประกอบคือดินน้ำไฟลมนะตัวรูปนะตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่รู้จักแค่นี้มีคนถามพุทธเจ้าว่าจิตหลงอย่างอื่นอีกไหมมีอีกไหมพุทธเจ้าบอกไม่มีแล้วหมดแล้วหลงแค่ขันธ์5นะแต่บางทีเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าเอ้ยมี1อย่างมีธรรมชาตินั้นธรรมชาตินี้อย่าไปฟังครูบาอาจารย์นะฟังผู้เจ้านะเพราะว่าสมมุติบัญญัติของครูบาอาจารย์กับสมมุติบัญญัติของผู้เจ้าคนละอย่างกันอาตมาก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านนี้ทำไมท่านบอกมีอย่างอื่นอีกเราก็ไปดูอ๋อท่านใช้สมมุติบัญญัติต่างกันท่านแบ่งวิญญาณเป็นสองระดับของท่านวิญญาณอย่างหยาบวิญญาณอย่างละเอียดท่านเลยบอกว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากกันนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีขันห้าของพระเจ้าเนี่ยกินความกว้างมากสังขารขันนี่ก็กินความกว้างสัญญาขันนี่กินความกว้างสมาธิทุกขั้นตอนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นสัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสมาธิอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วเรากำลังก้าวขึ้นไปสู่สมาธิอีกระดับหนึ่งพระเจ้าจึงบอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปสมาธิจึงเป็นสัญญานะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จิตเข้าไปหมายรู้ได้ตัวสมาธิทุกขั้นจึงเป็นของเกิดดับจึงเป็นของที่ต้องปล่อยวางแต่เป็นเครื่องอาศัยเป็นวิหารธรรมในการอยู่ได้เป็นเครื่องอาศัยให้เกิดปัญญาคือเห็นการเกิดดับปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องการอะไรต้องการเห็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติคืออะไรคือการเกิดและการดับเท่านั้นเองอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย พุทธเจ้าก็คือตรัสรู้การเกิดและการดับของธรรมชาตินั่นเองสมุทัยคือเหตุเกิดนิโรธคือความดับตัวทุกข์ก็คือตัวขันธ์5นี่เองทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็คือดับไปได้เรามองอริยสัจ4บางทีแคบไปเรามองว่าทุกข์ในอริยสัจ4ก็คือความรู้สึกเป็นทุกข์มันไม่ใช่แค่นั้นทุกอย่างเลยพัดลมก็เป็นทุกข์เพราะเดินไปสู่ความดับตึกอาคารนี้ก็เป็นทุกข์เดินไปสู่ความดับรถยนต์ก็เป็นทุกข์คนสัตว์สิ่งของภูเขาแม่น้ำลำธารดวงดาวทุกอย่างนะธรรมชาติที่เป็นรูปนามเดินไปสู่ความแตกสลายทั้งหมดนั่นเรียกว่ากองทุกข์ทั้งหมดเลยระบบสมมติทั้งหมดขันธ์ห้าทั้งหมดนะ ล้วนมีสมุทัยคือเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับบางทีคำว่านิโรธเนี่ยมันตีไปได้สองความหมายส่วนใหญ่นิโรธบางทีเราจะได้ยินในความหมายของคำว่าเป็นนิพพานนะอันนั้นก็ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อธรรมชาติฝ่ายเกิดดับมันดับหมดไปแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรมันก็เหลือวิมุตตินะเพราะฉะนั้นนิโรธเนี่ยนะจะเป็นความดับของขันธ์ห้าก็ได้จะเป็นตัววิมุตติก็ได้สาวกถามพระเจ้าว่าไอ้ความดับหรือคำว่านิโรธนิโรธเนี่ยมันหมายถึงความดับแห่งอะไรพระเจ้าบอกว่ามันหมายถึงความดับแห่งขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นการดับของขันธ์ห้ามันเป็นเชิงปฏิบัติเราเห็นการดับของขันธ์ห้าเห็นการดับของอารมณ์เห็นการดับของรูปอันนี้เป็นเหตุให้เราเกิดความเข้าใจในธรรมละนะเกิดความเข้าใจในธรรมได้ส่วนวิมุตติย่อมที่จะปรากฏเองนะเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้าได้แล้วเหมือนกับว่าเราจะวิ่งหาความเบานะ ถือแก้ววันนี้อยู่มันหนักเราจะหาความเบาโดยยังถืออยู่มันทำไม่ได้แต่ถ้ายอมปล่อยวางแก้วแล้วเนี่ยไม่ต้องถามเรื่องเบาเลยนะความเบาปรากฏขึ้นเองเพราะฉะนั้นวิมุตติไม่ต้องวิ่งแสวงหานะหน้าที่ของเราคือปล่อยวางของปลอมให้หมดถ้าปล่อยวางของปลอมหมดแล้วเนี่ยวิมุตติปรากฏเองถ้ายังแสวงหาวิมุตติมันไม่ใช่มันเป็นตัณหาความอยากเป็นการเคลื่อนไปของจิตจิตมีหน้าที่ปล่อยวางนะสภาวะทุกอย่างนะที่ยึดครองอยู่ ที่เกิดได้ดับได้เครื่องมือเดียวที่ใช้ในการสังเกตให้เกิดปัญญาก็คือมันเกิดมันดับไหมดูอะไรก็ตามดูให้เห็นอริยสัจตรงนี้ความจริงตรงนี้ว่าสภาวะธรรมนั้นเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะเท่านี้เองพุทธเจ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการเห็นโทษ เราต้องมองเห็นโทษของสิ่งนั้นบ่อยๆจึงจะถอนอุปทานจากสิ่งนั้นออกไปได้นะทีนี้โทษของสิ่งนั้นเนี่ยนะมันคืออะไรโทษของรูปคืออะไรโทษของรูปก็คือรูปแตกสลายไปได้โทษของนามธรรม4อย่างก็คือนามธรรมนั้นมันดับไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือการเกิดดับนั่นเองเราเห็นเกิดดับนั่นคือเราเห็นความจริงธรรมชาติโยมอยากจะรู้ว่าถอนอุปทานยังไงถอนความยึดมั่นยังไงสมมติโยมไปเดินห้างอยากจะไปซื้อแก้วมาสักใบนึงไปตามชั้นวางแก้วก็เจอแก้วเยอะแยะเลยโยมหยิบแก้วมาใบนึงมองดูอ้าวแก้วเหลาโยมทำยังไงวางคืนกลับที่เดิมไม่มีใครเอาโยมหยิบใบใหม่มาแก้วบินทำยังไงวางไม่มีใครเอาโยมไม่อยากได้ของไม่ดีจริงๆจิตเนี่ยมันไม่อยากได้ของไม่ดีหรอกแต่มันเข้าใจผิดมันหลงผิดเพราะฉะนั้นถ้าโยมมาเห็นโทษสิ่งในสิ่งหนึ่งบ่อยๆเนี่ยโยมจะปล่อยวางมันได้นี่หลักการพุทธเจ้าเรียกการเห็นอาทินวะคือให้มันเห็นโทษเพราะฉะนั้นเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของรูปจึงต้องมีการพิจารณาสุภาพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั่นเนี่ยมันบูดมันเน่ามันเสื่อมสลายมันแตกสลายมันพังพิจารณาอาหารเนี่ยอาหารเลปฏิกูลสัญญาเนี่ยก็พิจารณาอาหารให้ถึงเห็นความเน่าเปื่อยนะความบูดเน่าของมันนะความเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นโทษของมันนั่นเองอาหารไม่ได้สวยตลอดแต่อาหารมันบูดเน่าไปได้นะส่วนโทษของนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมันก็คือความดับนั่นเองสุขดับไหมดับทุกข์ดับไหมดับไม่มีใครสุขทั้งวันไม่มีใครทุกข์ทั้งวันแสดงว่าณเวลาหนึ่งมันมีการดับแต่เราไม่ได้สังเกตไม่ทันเลยไม่เห็นโทษของมันจิตใจเลยไม่ได้ถูกสอนการฝึกสติจึงทำให้เราเห็นการเกิดดับของนามธรรมทั้งหลายสัญญาความจำดับไหมดับมีใครคิดอดีตทั้งวันไม่มีคิดอดีตเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนมีใครคิดอนาคตทั้งวันไม่มีเพราะฉะนั้นสัญญาสังขารเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่เราไม่ได้เฝ้าดูหรือไม่ก็เฝ้าดูไม่ทันความคิดมันเร็วมากเราจึงต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันนะพยายามเบรกอารมณ์ให้มันช้าเบรกจิตให้มันช้านะให้มันช้าลงช้าลงเมื่อจิตมันช้าลงเนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยชัดเจนขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นหลักการนะที่พุทธเจ้าเนี่ยนะอธิบายเพื่อให้พวกเราเกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเรามาทำเพื่ออะไรแล้วเราควรจะทำยังไงเป้าหมายมันคืออะไรพ้นจากแก่เจ็บตายทำยังไงอย่าเพลินอย่าให้จิตมีการเกิดเพราะเกิดเป็นเหตุของความแก่และความตายทิ้งการเกิดของจิตให้ไวมันเห็นโทษบ่อยๆเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของขันธ์ห้าของกายของจิตของอารมณ์เรานั่นเองนี่พอเราจับหลักการได้แล้วง่ายแล้วทีนี้เราประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายนะมีเป้าหมายมีเป้าในการเดินว่าเอ้ยเราเดินไปทางนี้เราจะไปที่หมายตรงนั้นนะไม่ใช่เราเดินไปเดินแบบสเปสปะสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเราเดินผิดเดินถูกนะเนี่ยเดินไปทำไมทำอย่างนี้ทำไปเพื่ออะไรมันมีข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเรารู้อย่างนี้ข้อสงสัยเราก็จะไม่มีปฏิบัติไม่ใช่เพื่อไปเป็นเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งพุทธเจ้าบอกนั่นเป็นการปฏิบัติที่เศร้าหมองเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเพราะว่าอะไรเทวดาพรหมก็ตายหมดยังแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้ยังไปเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายไปเป็นพรหมเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปเป็นทำไมตายไปแล้วเป็นอะไรไม่แน่นรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบโสดาบันกับพระมหาจักรพรรดิบอกพระมหาจักรพรรดิตายไปแล้วอาจจะได้ไปเป็นเทวดาก็จริงแต่เธอก็ยังไม่รอดพ้นจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยหลังจากตายจากเทวดาแล้วคติภพที่ไปก็ยังไม่แน่นอน ผู้ที่ยังไม่ใช่พระโสดาบันจะไม่มีความแน่นอนในเรื่องคติที่ไปแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยแน่นอนคือพ้นจากอบายภูมิไม่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8สำหรับพระโสดาบันเพราะนั้นเป้าเราก็จะกลายไปให้ได้พระโสดาบันชาตินี้ต้องทำให้ได้ทีนี้มาดูคุณธรรมพระโสดาบันโยมจะมองโอ้โหพระโสดาบันยากไม่ยากไม่ยากนะมาดูคุณสมบัติพระโสดาบันยากง่ายเรามาดูที่คุณสมบัติก่อนพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรบอกสารีบุตรเธอรู้ไหมคฤหัสถ์ที่นั่งอยู่เนี่ยใครเป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรก็ไม่รู้พระสารีบุตรก็ทูลให้พุทธเจ้าตอบดีที่สุดนะเป็นคำตอบที่มาตรฐานพุทธเจ้าก็บอกสารีบุตรให้ดูอย่างนี้มีสองอย่างคุณธรรมสองประการ หนึ่งพ้นจากภัยเวรห้าประการหรือยังศีลห้านั่นเองนะพ้นจากภัยเวรห้าประการหรือยังไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราไม่พูดปดนะไม่ดื่มสุราห้าอย่างนะ อย่างที่สองนะมีคุณธรรมอีกสี่ประการเลื่อมใสในพระพุทธนะพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีศีลเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นศีลที่ผู้รู้สรรเสริญมีสี่อย่างนี้พอแล้วนะพระเจ้าบอกสารีบุตรให้สังเกตเถอะว่าคารวาสผู้นั้นแหละเป็นโสดาบันแล้วและถ้าคารวาสผู้นั้นหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั้นเลยว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์นะพยากรณ์ตนเองเพราะใครจะมารู้เราดีที่สุดเท่าเราไม่มีใครจะมาตามโยมในทุกวินาทีไม่มีนะใครจะรู้ว่าศีลเราบกพร่องไม่บกพร่องไม่มีเราเองชัดเจนที่สุดนะเราเลยดูคุณธรรมที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะมันไม่เหลือวิสัยเนี่ยโยมศีลห้าเนี่ยณวันนี้โยมเรารักษาศีลแปดกันหลายคนเกินมาตรฐานแล้วนะเนี่ยนะเพราะนั้นใครมีศีลห้าเนี่ยพอแล้วนี่ได้คุณสมบัติพระสารีพระโสดาบันเป็นหนึ่งข้อแล้วนะเหลือข้อเดียวก็คืออย่าหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหวั่นไหวในพระรัตนตรัยเป็นยังไงเกิดความไม่มั่นคงนะถ้ามาไปในป่าบางที่เจอได้เดินบิณฑบาตเจอโยมอยู่คนมุดเข้าไปใต้ซากรถเก่าๆแล้วก็เอ๊ะเขาไปทำอะไรก็มองๆอ๋อก้มไปไหว้จอมปลวกนะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปปักบูชาจอมปลวกอย่างนี้นะ วันไหวนี่ไม่มั่นคงเนี่ยยังหาที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยไม่รู้จอมปลวกมันมีคำสอนอะไรให้เขาทำกายวาจาใจให้ดีขึ้นบ้างนะพุทธเจ้าบอกไม่กระทำซึ่งวัตโกตุระมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นโดยความเป็นสาระไหว้ผีไหว้สางไหว้โน่นไหว้นี่ไหว้เต็มไปหมดเลยนะโอ้โหที่พึ่งเยอะแยะมากเลยแต่เป็นที่พึ่งผิดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่มั่นใจโยมขับรถไปเนี่ยศาลเจ้าเต็มเลยตรงนี้เห็นเขาบีบตายกันในขบวนเลยบีบซะหน่อยกันผ้าเดี๋ยวมาหักคอปิ้นปิ้นแล้วก็ปิ้นปิ้นบ้างนี่หวั่นไหวไม่เชื่อมั่นในกรรมอ่ะไม่เชื่อว่าเอ้ข้างหน้าอะไรจะเกิดนี่มันเรื่องของกรรมนะเราทำกรรมมาดีเลวยังไงก็นั่นแหละกรรมจะเป็นผู้ส่งผลไม่ใช่ผีสางนางไม้เทวดามันมาส่งผลให้เราสุขทุกข์กรรมเกิดจากใครบันดาลพุทธเจ้าบอกว่าใครคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากเราบันดาลเองก็ผิดเกิดจากผู้อื่นบันดาลก็ผิดนะเกิดทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ไม่ถูกเกิดเองลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่ถูกไม่มีเลยไม่มีพุทธเจ้าบอกทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะผัสสะความไม่เข้าใจในระบบผัสสะเป็นเหตุให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจริงๆมันไม่มีตัวตนมันไม่มีผู้ก่อทุกข์ผู้รับทุกข์ผู้ทำกรรมผู้รับกรรมอะไรทั้งหลายจริงๆไม่มีมีแต่ธรรมชาติที่กระทบกันถ้าเราทำความเข้าใจได้ถึงขนาดนี้เราก็พ้นจากกรรมได้ นะวิธีของพระเจ้าคือออกนอกวงจรของกรรมเลยไม่ต้องมาวิ่งคอยสะเดาะข้อไอ้นั่นไอ้นี่เพื่อให้พ้นกรรมทำกรรมมาเป็นแสนเป็นล้านอย่างไม่หมดหรอกนะสะเดาะข้อกรรมนี้กรรมโน้นโผล่ทำอันนี้ทำอันโน้นโผล่ทำกรรมมากี่แสนกี่ล้านอย่างโยมเกิดมากี่แสนกี่ล้านชาติเป็นกับเป็นอสงไขยไม่หมดหรอก วิธีแก้กรรมของพระเจ้าคือออกนอกวงจรของกรรมเข้าสู่วิมุตติหรือนิพพานอยู่คนละระบบไม่ต้องรับกรรมองคุลิมานฆ่าคนมา900กว่าคนนี่ทำไมไปนิพพานได้ไม่ต้องรับกรรมไอ้พวก900กว่าคนที่ถูกองคุลิมานฆ่าเนี่ยมันโหสีให้องคุลิมานหรือเปล่ามันไม่โหสีหรอมันไปอยู่เกิดอยู่พบไหนชาติไหนไม่รู้มันไม่รู้หรอกองคุลิมานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่มันหาตัวองคุลิมานไม่เจอหายออกไปจากระบบแล้วหายออกจากระบบสมมติคือระบบของขันห้าไม่มีตัวตนองคุลิมานไม่มีขันห้ามาเป็นตัวตนแล้วจะเอาองคุลิมานที่ไหนใช่ไหมไปเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่วิมุตติหรือนิพพานแล้วใช่ไหมนี่คือวิธีแก้กรรมของพระเจ้ากรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมมีนะการรู้จักกรรมพระเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะกรรมมีประมาณต่างๆให้รู้จักกรรมทำสัตว์ให้ไปเกิดในโลกกำเนิดในฐานเป็นวิสัยเกี่ยวโลกพรหมโลกมีเหตุเกิดของกรรมความดับของกรรมนะวิบากของกรรมมีปัจจุบันในเวลาถัดมาอีกวิธีดับกรรมมีมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาที่เรากำลังทำนี่แหละนะท่านเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม นี่โสดาบันเชื่อมั่นในกรรมแล้วเห็นมั้ยเนี่ยนะไม่เชื่ออย่างอื่นนะไม่ใช่ไอ้นวลไอ้นี่มาบันดาลนะเนี่ยนะฉะนั้นให้เข้าใจเราไม่ต้องไปวิ่งนั่งสมาธิเห็นสวรรค์นรกนี่เห็นอาการของจิตเรานี่นะเห็นการกระทำของจิตฉลาดในวาระจิตของตนเองเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างสิ้นเชิงนะไม่ต้องวิ่งไปเป็นพรหมไม่ต้องวิ่งไปเป็นเทวดาไม่ต้องวิ่งไปเกิดในภพใดๆทั้งสิ้นนี่คือเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัตินะต้องการตรงนี้ก็ให้เราชัดเจนนะในปฏิปทาที่เรากำลังจะเดินไปมาประพฤติปฏิบัติมาทำอะไรและจะทำอะไรต่อไปความเพียรที่เราทำมันจะได้ไม่ย่อหย่อน มันจะได้มีความหมายนะว่าเราทำไปเพื่ออะไร จริงๆอยากให้มีคนสักถามนะจะได้ตอบข้อสงสัยนะว่าไอ้ประพฤติปฏิบัติอะไรมันเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เลยปูพื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวก็เวลาในช่วงของการซักถามก็จะมีในช่วงเย็นช่วงเย็น 6:30 นไปแล้วนะถึง 3:30 นถ้าเราสงสัยในข้อประพฤติปฏิบัติอะไรก็ซักถามกันได้ลองปฏิบัติไปสักพักนึงก่อนมีข้อสงสัยถามหรือเก็บข้อสงสัยว่าจดมานะเอามาฝากผู้ประสานงานไว้นะแล้วก็ส่งคำถามขึ้นมาก็ได้หรือใครต้องการถามสดเลยนะก็ถามหรือว่าเมื่อตอบคำถามจากที่เขียนมาแล้วเกิดข้อสงสัยติดตามต่อเนื่องก็ถามนะเพราะคำถามนึงเนี่ยโอ้มันแตกลูกออกไปได้เยอะนะมันจะก่อให้เกิดภูมิปัญญาเยอะแยะมากมายนะเพราะคำของพระเจ้าลึกซึ้งมากแค่จะมาพูดเรื่องว่าโสดาบันอย่างเดียวโยมดูไปได้กี่เรื่องเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวไปได้กี่เรื่องนะซึ่งเรื่องแต่ละเรื่องที่เอามาเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นนะไม่ได้เป็นความเห็นอาตมาเลยแต่อาตมาเนี่ยรวบรวมความเห็นของพระเจ้าสรุปร้อยเรียงนะให้มันเข้าเรื่องกันให้มันต่อเนื่องกันเท่านั้นเอง ทีนี้มาที่การปฏิบัติเวลาเรานั่งหรือเดินนะเราจะทำยังไง ถ้าเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้อาตมาก็แนะนำให้ใช้ในสิ่งที่พุทธเจ้าสรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญอะไรพุทธเจ้าสรรเสริญอานาปานสติการรู้ลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องกำหนดอะไรไม่ได้สอนให้กำหนดอะไรไม่มีคำพูดอะไรในใจรู้สึกเฉยโยมมือรูปพื้นมันเนี่ยก็รู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดอะไร รู้สึกมีลมเข้าลมออกพุทธเจ้าบอกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นก็คือโยมหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ไม่ต้องไปบังคับจังหวะการหายใจของลมให้ยาวสั้นเบาแรงแต่อย่างใดรู้ว่ามีลมเข้าแล้วมีลมออกแล้วลมเข้าลมออกแล้วทำเท่านี้รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอานาปานสติทำอย่างนี้ถ้าเดินทำอย่างไรขณะที่เดินแต่ละก้าวโยมให้รู้สึกสัมผัสที่เท้าก้าวเท้าขวาไปเท้าซ้ายก็ให้รู้สึกสัมผัสตรงนี้ให้ผู้รู้เนี่ยอยู่กับกายเข้าไว้เหมือนกับที่อธิบายเมื่อกี้ว่าการทำงานของจิตเนี่ยมันวิ่งไปในสี่ขันธ์เกาะขันธ์โน้นขันธ์นี้นี่ผู้เจ้าเลยให้มาเกาะขันธ์เดียวก่อนแล้วฝึกทิ้งสามขันธ์ที่เหลือนี่ฝึกสติแล้วเห็นนะโยมจะต้องระลึกได้เมื่อจิตมันหลุดไปปุ๊บต้องรีบรู้ตัวทันทีดึงกลับมาสติจะถูกสร้างถูกฝึกให้เร็วขึ้นเข้มแข็งขึ้นไวเท่าทันการเกิดของจิตจิตเกิดปุ๊บรู้ตัวจิตเกิดปั๊บรู้ตัวทันทีนะอาจารย์นะนี่หลักการอย่างนี้ดังนั้นเวลาโยมเดินรู้ตัวที่เท้าหรือจะลมหายใจก็ได้บางคนสงสัยเอ๊ะรู้ลมได้ไหมรู้เท้าได้ไหมหรือจะรู้ยังไงดีมันรู้กลับไปกลับมาตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหาถามว่าลมเป็นกายไหมเป็นกายเท้าเป็นกายไหมเป็นกายธาตุดินกับธาตุลมพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายพุทธเจ้ายืนยันว่ากายเหมือนกันไม่เป็นไรยังเป็นกายยัคตาสติจะลมก็ได้จะเท้าก็ได้เพราะนั้นโยมก็รู้สึกที่เท้าไปจิตหลุดออกไปจากเท้าขณะที่เราเดินรู้ตัวดึงกลับมาอยู่ที่นี่นะทำงานตรงนี้ให้ดีสร้างความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ทั้งนั้นเองเป็นการสร้างสติและสัมปชัญญะความรู้ตัวตรงนี้ว่าเรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันตรงนี้นี่เป็นปัจจุบันแล้วนะ นั่งแล้วเดินนอนทำยังไงนอนมีสติในการนอนผู้เจ้าสอนว่ายังไงอาตมาก็เคยฟังบางคนบอกว่าโอ้โหต้องให้รู้ตัวตลอดเลยไม่ได้นอนเลยไม่ได้หลับเอ๊ะคนไม่หลับนานๆเขาจะเป็นบ้าแล้วนี่พอมาดูการมีสติในการนอนของผู้เจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้หลับแต่ผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการหลับทำเท่านี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้มีสติในการนอนจิตเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษเหมือนกับภิกษุที่แต่ก่อนเขาเข้าฌานสมาบัติเสร็จแล้วเขาก็เมื่อมีจิตสงเกิดขึ้นไอ้พวกเข้าฌานไม่ออกมาทำพอออกมาเสร็จแล้วอ่ะมีกิจสงฆ์เหรอไม่รู้ทำไมไม่มาช่วยบอกผมเข้าฌานอยู่นะเรื่องอะไรไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าบอกต่อไปภิกษุองค์ไหนเข้าฌานสมาบัติต้องตั้งจิตก่อนเข้าฌานว่าถ้ามีกิจสงฆ์เกิดขึ้นต้องออกจากฌานเพราะนั้นจิตมันรู้ตัวมันเองถ้าเราตั้งจิตก่อนนั้นถ้าใครทำสมาธิดีๆเนี่ยโยมลองกำหนดจิตตื่นตีสามปุ๊บมันก็ตื่นตามเวลาเป๊ะเลยนะสั่งตื่นตีสองมันก็ตื่นตีสองเดี๋ยวต้องชำนาญนะอย่าเผลอไปไม่ตั้งในกาปลุกเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวตื่นไม่ทันหมู่กันนะแต่ลองฝึกทำมันทำได้เหมือนกันพระเจ้าจึงว่าก่อนจะนอนให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงนะแล้วก็ทำสมาธิภาวนาไปนะอยู่กับกายไปคนเนี่ยมันไม่หลับเพราะว่ามันคิดปรุงนะมันปรุงอยู่กับความคิดมันก็จะไม่หลับนั้นถ้าเราอยู่กับกายอยู่กับลมสักพักเดี๋ยวก็หลับไปเองลมหายใจเป็นยานอนหลับอย่างดีอยู่กับลมเดี๋ยวก็หลับ ยืนก็ลักษณะเดียวกันยืนก็ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ว่ายืน การที่เราจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรเนี่ยเราก็เอาความเห็นของผู้เจ้าก็คือผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้ผู้เจ้าแนะนำไว้อันนี้มีประโยชน์นะมีอานิสงส์มากนะเหมือนกับอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นที่สุด และผู้เจ้ายังบอกอีกว่า ตัวอานาปานสติเนี่ยถูกเรียกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลผู้เจ้าบอกถ้าพวกปริพาชกทั้งหลายเนี่ยถามพวกเธอว่าตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมใดเป็นส่วนมากในการที่จำพรรษาการผู้เจ้าบอกให้ตอบปริพาชกเหล่านั้นว่าตถาคตอยู่ด้วยอานาปานสติผู้เจ้าทำเป็นตัวอย่างนะเป็นถึงสัมมาสัมพุทธะเป็นถึงสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะรู้แค่ลมหายใจเข้าออกนะพื้นฐานมากเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่เราก็มีอยู่ในตัวของเรานะไม่ต้องไปวิ่งหาอุปกรณ์อะไรนะ นอนภาวนาอย่างหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าภิกษุแม้นอนตื่นอยู่ไม่ได้นอนหลับนะนอนตื่นถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางการปฏิบัติเปลี่ยนก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโยมนั่งอยู่อย่างนี้ก็ตามโยมนอนอยู่ก็ตามถ้าโยมนอนทิ้งความคิดการปฏิบัติเปลี่ยนชื่อว่าโยมทำความเปลี่ยนตลอดกามคือความยินดีทางอายตนะทั้ง5ของกายความคิดปฏิบัติความคิดเปลี่ยนเกิดขึ้นมาทิ้งไปเกิดขึ้นมาทิ้งไปนี่แสดงว่าเราเฝ้าดูจิตดูอารมณ์อยู่ตลอดเวลานี่เราทำความเพียรความเพียรเนี่ยเพียรทางจิตไม่ได้เอากายมาทรมานทรมานจิตมันจะให้ไหลไปตามอารมณ์ เวลามีอารมณ์รับรู้อะไรขึ้นมาก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งให้ไวนี่หน้าที่ทำตอนนี้มาประพฤติปฏิบัติทำตอนนี้เราดังนั้นเวลานั่งสมาธิก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกดูลมเข้าลมออกเท่านี้พอเดินจงกรมรู้สึกอยู่ที่เท้า ใครนั่งบ่อยแล้วจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวถามว่าแล้วพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วทำอย่างไรต่อไปผู้เจ้าบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปดูจิตที่ตั้งมั่นอีกทีนึงอย่าเอาตัวเราไปเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะเข้าไปเฝ้าดูธรรมชาตินั้นอีกทีเข้าไปดูอะไรเข้าไปดูความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือของมันเพราะสภาวะธรรมใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วต้องเดินไปสู่ความดับสมาธิก็เกิดได้เกิดได้ก็ดับได้อันนี้จะเป็นลักษณะของพระสารีบุตรซึ่งท่านจะดูความเกิดดับของสมาธิทุกระดับเลยไปจนทั้งสุดท้ายสัญญาเวทียตนิโรธแล้วท่านก็เกิดความเข้าใจว่าทุกสภาวะธรรมไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นเลยล้วนมีการเกิดการดับหมดนี่พุทธเจ้าอธิบายลำดับขั้นตอนการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรเอาไว้สารีบุตรเข้าฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3 4 5ไล่เรื่อยสุดมีสติเข้ามีสติออกในทุกขั้นตอนมีสติเข้ามีสติออกทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่มีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปเห็นเท่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็คืออะไรมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวเอาอะไรไม่ได้แล้วใครรู้อยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งพวกนี้นั่นแหละวิมุตติญาณทัศนะขณะที่ไอ้พวกนี้สภาวะธรรมทั้งหลายดับไปนะเรารู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เกิดดับไปกับมันเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นอารมณ์ไปเกิดดับตามสภาวะธรรมเหล่านี้เราต้องเป็นผู้ดูอยู่มองอยู่สังเกตอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งทั้งหลายนะ ถ้างั้นเวลาเรานั่งเราเดินนะหลักๆก็คือ1ทำจิตให้นิ่งมีอารมณ์อันเดียวอย่างที่2นะเห็นการเกิดดับถ้าจิตยังไม่นิ่งให้นิ่งก่อนนิ่งขนาดไหนนะมีปัญหาแล้วนิ่งขนาดไหนบางครูบาอาจารย์ว่าต้องฌานที่4โอ้ฌานที่4นั่งทำมันตายเลยช่วยชีวิตนี้จะได้มันเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าโอ้โหการปฏิบัติมันยากมันไกลมากแต่พุทธเจ้าบอกอย่างไรพุทธเจ้าบอกฌานที่1พอแล้วนะตั้งแต่ฌานที่1เป็นต้นไปเนี่ยใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดนะพุทธเจ้าอธิบายนะตั้งแต่ฌานที่1ไป คือให้เราเข้าใจก่อนว่าเวลาพุทธเจ้าพูดเรื่องสัมมาสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าจะพูดคำว่าฌานภาษาของพุทธเจ้าฌานคือการเพ่งเพ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เกิดความสงบสงบระดับที่1ระดับที่2ระดับ3ระดับที่4 โดยอาศัยรูปฌานจึงเรียกว่ารูปฌานความสงบอันอาศัยรูปคือลมหายใจเนี่ยเป็นบาดฐานในการเข้าสู่ความสงบเพ่งรูปเพ่งลมฌานที่หนึ่งมีกฎเกณฑ์อย่างไรคุณสมบัติอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าละความคิดอกุศลได้นะการปฏิบัติเบียดเบียนสามความคิดนี้เรียกว่าเราเข้าฌานที่หนึ่งได้เพราะฌานที่หนึ่งไม่ได้ว่านิ่งเงียบหายไปโยมยังมีความคิดอยู่มีวิตกวิจารแต่เป็นความคิดที่เป็นกุศลไม่ได้เป็นความคิดอกุศลมีปิติมีสุขมีเอกัคคตาความเป็นหนึ่งของจิตอยู่กับลมนี่เรียกว่าฌานที่หนึ่งถ้าโยมน้อมไปเห็นการเกิดดับในภายในใจของเราพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดก็สามารถเข้าวิมุตติได้ขึ้นมาฌานที่สองสามารถละอารมณ์ได้ละเอียดขึ้นไปอีกก็คือละวิตกวิจารได้คือละความคิดที่เป็นระดับกุศลขึ้นไปได้อีกเช่นเรายกอาหารขึ้นมาพิจารณายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเราปล่อยวางตรงนี้ได้มีปิติมีสุขมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ฌานที่สองฌานที่สามละปิติได้ฌานที่สี่ละสุขได้เพราะฉะนั้นใครมีความสามารถเข้าถึงสมาธิในระดับใดก็ตามก็ตามสะดวกนะแล้วก็ใช้สมาธิตรงนั้นเนี่ยเป็นบาดฐานในการเห็นการเกิดดับได้นั่นคือเดินต่อนะจิตตั้งมั่นแล้วเดินต่อยังไงเห็นเกิดดับให้ได้นะ นะก็อธิบายมาพอสมควรในเรื่องของการปฏิบัติภาวนานะหลักการเป็นอย่างไรความมุ่งหมายนั้นแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อไปในระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่7-8 วัน 9 วันเนี่ยทีนี้มีใครจะสักถามอะไรสงสัยอะไรมั้ยก็เก็บไว้ช่วงเย็นก็ได้นะเก็บไว้ช่วงเย็น